Euskaldunok mendizaleak gara eta tarteren badaukagunean, askok horretara joten dugu, tontorrean batera joten dugu. Batzuk geure inguruetan, mendi txikietan, baina beste batzuk, ba, mendi altuetara be, eta ezagunetara be, joan joaten dira, eta asko gainera. Jakin badakigu bai, batzuetan zein besteetan be, kontuz ibili behar dela, segurtasun neurriak hartu behar ditugula, sustorik eta istripurik ez izateko. Eta azte honbertan, Nafarroako bizilagun bat hilda Pirineoetan, mendian asko ibilitakoa, esperientzia duna, baina batzuetan esperientzia besta ez nahikoa izaten, eta olako ez beharrak egon egoten dira. Euskal Mendi Federazioa goaz, eta bertako burua geugaz mentxe daukagu, Zigor Egia, Zigor, haupa egunon!
Kaixo, egunon!
Zoritxarrez, eta arteka marteka behintzat, olako istripuen barri ukiten dugu, ez?
Bai, 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 pena bada, baina bai, bai, hala da, bai.
Orokorrean badaukagu kontzientziarik, hau da, segurtasunaz eta badaukagu kontzientziarik mendiragoa zenean?
Bueno, guk federazioetik askotak esaten dugu eta nik nire lagunak ere batzutan esaten dut. Ez zigor, zu zara mendizalea Pirineetara eta Alpera joaten zarela, baina ni bakarrik hemen onan botora, gorbeara eta pagasarren ibiltzen naz. Eta nik askotan esaten dut, ez ez, zu zara mendizalea ere, ez? Mendizalea da mendira irteten dana, berdin dio, pagasarrira gorbeara edo Alpetara. Joan, orduan askotan ez daukagu kontzientzia hori, mendian dausen zeran arrisku eta ez eta hori ere arrisku horiek ere identifikatu behar ditugu eta ikasi behar ditugu, ez? Guk txikitatik hiri batean edo herri batetan bizi garenok, ez? Ba txikitatik gure gurasoak esaten digute kontuz, errepidea pasatzeko alde batera eta bestera begiratu behar dozu, semaforo gorria badago ezin duzu pasatu, semaforo berdea jartzen danean pasatu behar duzu, hori gauza guztiak txikitatik identifikatzen ditugu eta ikasten ditugu, ez? Gure bizitza normalan eta hori mendian ere ikasi behar dugu egiten, ez? Guk segurtasun EMF-ko segurtasun batxordetik batera dugu kodigo txikitxo bat eta oso erraza, ez? Mundu guztiak kontutan hartzeko eta jakiteko, ez? Eta zera, kodigo hori azken finean 5 puntu bi bakarrik, ez?
Lehenengo puntua da, bai, segozuia, bai.
Bai, lehenengo puntua da, ba, ibilbidea edo txangoa ba, prestatu behar dugula, ez? Informazioa bildu behar dugula, ze motatako txangoa izango da, luzera, ze motatako terrenoa izango dan, gero, bigarren puntua izango da, eguraldia begiratu, gaur egun mobil batean ditugu 16.000 aplikazio, ez? Zera eguraldia begiratzeko. Gero, eguraldiaren arabera eta txangoaren arabera, hirugarren puntua izango da, gure motxila prestatu, ez? Segun eta ze motatako ibilbidea egingo dugun, eta luzera batez ere, ba bueno, ba, ur gehiago, janari gehiago sartuko dugu, materiala ere, ez, beharrezkoa bada, ba materiala jarre sartuko dugu, ez dakik granpoiak, pioleta, eta gero, eguraldiaren arabera ere, ez, ba bueno, arropa gehiago gehiago sartuko dugu, hori izango zen, hirugarren puntua. Gero, laugarren puntua, ba, gure burua ezagutu behar dugu, ez? Bai. Guztiok ez gara ales txikon bat, ez? Eta askotan ezetan dugu, noran nire laguna, nire kuadriakoa, ba, Montblanera joan da, ba, nik ere joan, Montblanera joan nahi dut, ez? Eta askotan, ba, ez gauz, ez da fizikoki, ez da mentalki, ez, eta ez daukago esperientzia, ba, olako mendi batera joan orduan, bakoitza bere burua ezagutu behar du, eta jakin behar du, ba, noraino den kapaz joateko, ez? Hori izango zen laugarrena, eta gero bosgarrena izango zen norbaiteri, batez ere bakarrik joaten garenean mendira, ba, norbaiteri, familiako edo lagun bati, ba, zaiozu, zan behar dugun nora goazen, ez, zei bilbidea egingo dugun, eta gero gauza oso garrantzitsua ere da, bueltan, deitu eta esan, bueltatu zarela, ez?
Zakina.
Askotan, hori da. Eta bueno, eta boste kontu edo zera kodigo, bost puntu hauek, ja, bueno, jakindak eta zerbait, ba bueno, txarto ateratzen bada, azkenengo puntu bat eta zigarrena da, ba bueno, bat bi telefonora deitzea, ez? Eta han hango esplikazioak atenditu, eta Ta bueno, ta ya está, ¿es? Baina hori hoiek dira 5 puntu hoiek dira federakundetik eta federaziotik ba zabaldu nahi ditugun, ¿es? Zera kuestiño horrek, ¿es?
Ba, logikoak eta errezak dira gainera.
Bai, baina askotan, askotan esaten dugu, ba, horra noa, horra ondora noa, zera, ordu bateko pasiotxo bat emongo dut, eta ez dugu ez damaten ez da motxila bat, ez da jertxe bat, ez da txaketa bat, ez? Eta, ostras, gauzak askotan komplikatzen direz, eta gero, ostras, ez daukagu motxilan, ez ere, nik mindian, inbendian ibiltzen ezenean, ikusten dut jende asko, batez ere korrikalari asko, motxila barik, ez, eta esaten dut, jo, ez dauka zebez, ez da manta termiko bat, ez da jertxetxo bat, ez da, zera, ura, ez da, eta askotan igual, arratsaldeko sortxirak edo beratxeak dira, ez, oraindik argia dau, baina igual ez du, ez da frontal edo linterna bat eroaten, ez, eta asko ke esaten dut, ba, nire esan ez, zertatuko, eta norbait ikusten baduzu edo topaten baduzu mendian, zaurituta eta zure laguntza eskaini behar diozu, ez daukazu ez da linterna bat, ez daukazu manta termiko bat, pertsona hori apurtu bat estaltzeko, tapatzeko, ez daukago ezer, eh? Askotan gure buru aukarek ikusten dugu, eta zaten dugu, animakina bat naz, eta jazta, ni ordu batetan egotenaz, eta bagazarera gorbeara berdin dit, egotenaz, bajatenaz, eta jazta, eta listo, ez? Baina askotan igual aurkitzen dugun ez dugun nahi gauza bat hor, edo lagun bat, edo mendizale bat arazoak dituela, eta laguntza eskaini behar dugu. Eta zakoago ezebez ez laguntza eskaintzeko. Orduan, ni beti esaten dut, jo, motxila txiki bat, gitxienez motxila txiki bat, baraman behar dugula, ez? Gero askotan ere, ba ez dugu uraldea iratzen jende dugu, ba. Eta gero beste gauza bat gertatzen da.
Ia, esan ia.
Gero beste gauza bat gertatzen da. Askotan, eta guzti hori gertatzen zaigu, eh? Daukazu zapatu eta domekan jai, eta esaten dut, ostras, zapatu eta domekan jai, jo, azte osoa lanean egonaz, venga, Pirineo eta edo piko zera. Eta ikusten duzu, parte zera meteorologikoa oso txarra dela, ez? Eta eltzen zara lekure eta esaten duzu, meka hauela, marre hurien ez dakizera edo lurretan tal, eta esaten dugu askotan, joa, onaino etorri gara, gaur eta bihar daukagu jai, astelenean berriro gueltan lanera joan bargara, meka hauela, marre, izten behar gara, izten behar gara. Eta askotan, ba, hor daukagu lehenengo faio, ez, jode. Ez que, eldunaz ona, ez dakit, Pirineotara edo Picos de Europa dara, ez askotan guaz, eta esaten du, joder, zapatua da, bihar domeka, eta astelenean berriro lanera joan barra, protxatu behar dugu, eta nahiz, eta guraldi txarra, eta baldintxa txarrak egon, aizteten gara mendira, eta gero, taka, iztripua gertatzen da, ez? Nugu korretarako esaten dugu, plan B-ak egon behar direla, ez? Plana, bale mendira egotea, eta beste plan B bat euki behar dugula. Ba, igual momentu horretan, ba, interesgarria da turismo apur bat egin, ez, edo zera, ez dakit, ba, ara joan zara, ba, bueno, egur aldi txarra dago, ez dauz baldin txaunak, ba, bueno, ba, ez dakit, igual, dos museo bat, ez dakit, kultura, edo itinerario kultural bat egin, eta askotan, ba, tabernara joan, ez, eta ondo gozaldu, eta ja, ez da. Eta horrengo
gurean egin. Flexibleak izan behar dugu bai olako eguretan.
Claro.
Eguraldian iragarpena jakitea, aurretik jakitea gaur egun oso erresa da gainera. Beraz, begiratzea baino ez da?
Claro. Eta gero, eguraldi txarra egiten duen zera, azte buruetan, jode, ba, beste gauz pillo egin aldirez, nik askotan etxean neguan eguraldi, kriston eguraldi txarra dagoena, ba, venga. Ba, materiala prestatu behar dugu, revisatu, prestatu, irakurri, teknika berriak edo kurtsoak edo teknika berriak ikasi, ez? Edo jo, hauza pillo bat egin daitezke zera egun txarretan ere, ez? Ez bakarrik mendira joatea. Mendiari buruz, mendiaren inguruan, esaten dut, eh? Ba, bueno, ba, venga, ba, material ordenatuko dut, ba, venga, ba, ez dakik gute, hori, ez, basoka begiratuko ditut, ya, nola dauden, ya, ondo dauden, ya, ez, korapilo, nola egiten zan, ba, venga, ba, praktika hoiek egun txarretan egin aldiz arbarekin edo DVA aparatu hori abalantxako zera detektorearekin ba venga ba jolastu ba praktikak egin tal Gauza bio egin daitezke, gauza bio egin daitezke.
Ez dugu beraz itzutu behar mendiagaz, eta beste gauza batzupe egiteko modua egon badago.
Claro, 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 claro. Eta, jo, batez ere, ba, gauza bos puntu horiek lehen esan ditu danak,
bai.
Nik uste dut oso garrantzitsua dira, oso errazak direz, osea, edo nori izaten dira, eta esaten du, bai, claro, jo, normala, bai, bai, normala, ostia, bai, normala, baina ez ditu askotan betetzen, ez? Orduan nori da inbar duguna, jode, bai.
Normalean, ba. Neurriak eta segurtasuna eta gehiago kontuan hartuko ditugu, mendi altuetara goazen eapi, neoetara eta bar, eta egun batzuetako urten aldiak eta diranean, geure, ez da, eguneko txangoa egiten dugunean, baino hemen inguruetan, ez?
Claro, claro, eta gero inguruan ere iztripoak gauz, Euskal Herrian erreskate gehienak senderismo erreskateak dira, Ez dira eskalatzaileen erreskateak, Osea, azken finean, eskalada bat egiten duen pertsona batek, ba, bueno, nahiko esperientzia dauka, bai, ba, jode, da, mala suerte de dau, Ostras, baina normalean senderistak direz erreskatatzen direnak hemen Euskal Herrian, Orduan, jode, ni lagunekin daukate zera, eztabaida hau, Ba, sigor, ez que nik ez naz mendizalea. Ostia, nola zarela mendizalea? Noiz jaten zara zu mendira? Ez ni domeka guztietan. Ostia, eta zara mendizalea, eta domeka guztietan jaten zara zera mendira? Bai, baina, bueno, emetik ibilten naz. Euskal Herritik. Ostia, mendizalea zara, joder. Ostras, mendizalea zara, ez? Mendiaren tamaina edo altuera ez du mendizalearen... mendizalearen esperientzia neurtzen, ez? Ostras, igual batek egonda Mont Blanc behin, 1800 metrotan, baina bestea egonda eta urtero mendian, ba, 1000 metroko mendietan, ez? Eta esperientzia gehiago dauka, ez? Ba,
eta,
bueno.
Eta mendezale horren zako be, federa auta egotea importantea da, ez?
Hombre, ba, albeitu, guk esaten dugu, ni federazioko zera txartela saldu behar dut, presidentean azet, eta baina ez bakarrik, askotan esaten dugu, ez federazioko, oza, federatuta egotea, da, seguro bat, bai, da, seguro bat, eta seguro horretan, ba, gauza asko sartuta dauz, ez? Batez ere, pastakita alpetara, Suiza da, eromundutik irten bazara, ba, erreskate, horiek, hane kobratzen direla, ba, bueno, horre sartuta dau polizan. Baina gero, beste gauza bat dau hor, federatu eta egotea ez da bakarrik seguro bat eukitea da, kolektibitate eta talde handi batetan sartzea, ez? Talde horretan dauz, zera, Gipuzko, Araba eta Bizkaiko federazioak, dauz 250 klub Euskadin, dauz ikastaroak, dauz aldizkari bat, dala Pirenaika 1926 argitaratzen dana, dauz, horren inguruan dauz gauza pilo bat, ez bakarrik seguro bat, jendea, seguro bat, bai, seguro bai, ondo dau, perfecto, seguro bat, eta berrezkoa da, ez? Baina beste gauza batzuk dauz ere, ez? Da, hoi, sare hori, klub taldeen, menditaldeen sare hori, federazioen sare hori, ez? Eta hor barruan egote implikatzen duen hori dana, ez?
Hortxe, beraz, onurak esan dugu moduan, denpura gitsi daukagunez zigor, beste galderatxo bat amaitzeko.
Bai.
Aspaldion, mendian, gero eta ekstrem gehiago dago hau da mendi martxa, lasterketa eta barretan egoten dau, muturrera joteko joeria daukagularoko horrean?
Bueno, nik uste dute gaur egun daudela asunto bi. Bata, bueno, konturatu sozietatea, konturatu gara, mendiko kirolak oso asuntxuak direla, ez?
Bai.
Eta bueno, ba, gure gorputxarentzako eta buruarentzako ere ba, oso asuntxuak direla. Eta bestalde batetik, sare sozialak ere, ostras, minapur bat egin dute. Guztio nahi dugu gure sare sozialetan argazki bat bilatu, ez? Argazki bat leku polit batean, argazki bat eskalatzen, argazki bat ez daki nola. Orduan horrekin ere, ba bueno, ba kontu zibili behar da, ez? Askotan argazki perfektori ateratzeko gure sare sozialetan edo gure perfiletan jartzeko, ba, arriskutsua da, arriskutsua da. Baina bai, gauz oin, Euskal Mendizale Federazioan gauz 40.000 federatu, hori esan nahi du, 50 euskaldunetik bata federatuta dagoela, hori kriston proportzioa da, nik ez dakit beste munduko herri bat, ez dakit Frantzian dauz federatu asko, baina ez dakit proportzioa berdina izango da, nire oso proportzioa altua da. Euskal Herriko, edo, bueno, Euskadiko Kirol Federazio handienetarikoa gara, handiena, gero bigarrena futbola da, eta estatu mailan Mendi Federazioko nagusina gurea da, katalanekin batera, baina katalanak direz 8 milioi biztale eta guk 2 milio eta 200 edolan, ez? Orduan, bueno, proportzioa nahiko altua da. Eta, bueno, ba, hori ere bidakurketa bat dauka, ez? Gure sozietatean, ba, bueno, konturatu garela, ba, oso ondo dagoela zamemzera joatea, ez? Baina ere daudela beste kirole eta beste gauza batzuk, ez? Ez bakarrik futbola edo saskibaloia, edo beste gauza batzuk.
Hortxe dago Mendia, osasuntzua gainera zigorregia, eskerrik asko geua zementxe egotea gaitik, eta ia tartenen batartzen dozun gaur Mendi bueltea egiteko, eh?
Berdo, ba, eskerrik asko zuei.
Bai,
agur.
Bizkaia erratia, Bizkaia erratia.